dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Pala vlada Rumunije. Osumnjičeni bombaš kog su bili vojnici na stanici u Briselu, marokanske nacionalnosti, nepoznat vlastima od ranije. Odnosi sa Srbijom najsloženiji uz mnogo pitanja na kojima se nije radilo, izjavila nova šefica diplomatije Hrvatske. Autobuska stanica početkom iduće godine na Novom Beogradu, najavio Goran Vesić. I kalendarski počelo leto, meteorolozi upozoravaju na visoke temperature i sutra do 34 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte da li će i kada Aleksandar Vučić podneti ostavku na mesto predsjednika naprednjaka i tako učiniti isto što je uradio Tomislav Nikolić kada je izabran za predsjednika Srbije.
Kad bi se izvršili anketu među našim članovima predsjedništva, pa i u samom glavnom odboru, 100% bi vam bilo da ljudi budu protiv. A to i morate da uvažite.
Tako kaže poslanik naprednjaka Vladimir Đukanović, a šta kažu Beograđani?
Trebalo bi da podnese ostavku, zato što to njegov prethodnik uradio, onda su govorili da je to demokratski.
Pa vidi, Toma ispo budala kad je podneo pa izgubio vlast. Sad kad gledaš onako šta je moralno i to, trebao bi, znaš, a pošto nema morala ovdje, onda ti je jasno šta će da bude.
U ovoj emisiji čućete i kako izgleda život meštana beogradskih naselja u okolini deponije u Vinči, koja već mjesec dana gori.
Ujutro i uveče, osjeća se to dosta. S tim se živi od kad smo tu.
Znaš ti koje to izbivanje gasova i čudesa Božja, ima se počujemo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 21. jun.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rumunskoj levičarskoj vladi premijera Sorina Grindeanua poslanici nacionalnog parlamenta izglasali su nepoverenje velikom većinom glasova, prenose agencije. Pad vlade usledio je nakon unutarstranačkih borbi u okviru vladajuće socijaldemokratske partije, koja je i podnela predlog za izglasavanje nepoverenja premijeru, prenosi AFP. Premijerova stranka navela je da on nije uspeo da sprovede partijsku političku agendu. Grindeanu, koji je premijer od januara, odbio je da podnese ostavku, optuživši lidera socijaldemokratske partije Livia Dragnea da želi da zameni njega lojalnim ljudima iz stranke. Osumnjičeni bombaš samoubica kojeg su ubili vojnici koji su čuvali železničku stanicu u Briselu nakon što je izazvao eksploziju u kojoj niko nije povređen, identifikovan je kao OZ marokanske nacionalnosti star 36 godina, saopšteno iz kancelarije belgijskog tužilaštva. Prema rečima portparola tužilaštva Erika van der Spita, živeo je u briselskom okrugu Molenbeek, ali nije ranije bio poznat vlastima u vezi sa terorističkim delovanjem.
Napadač je identifikovan kao OZ, rođen je 12. januara 1981. i marokanske je nacionalnosti, nije ranije povezivan sa terorizmom. Napadač se potom vratio u hol glavne stanice u Briselu i pojurio ka vojniku uzvikujući Allahu Akbar. Vojnik je momentalno otvorio vatru i pogodio ga nekoliko puta. Napadač je preminuo na licu mesta.
The latter died on the spot as a result of his injuries. He did not wear
nije bio opasan eksplozivom.
A belt with explosive.
Belgijski zvaničnici podigli su bezbednosne mere na najviši nivo, a stanica je nakon sinoćne evakuacije rano jutros otvorena za putnike. Premijer Charles Michel.
Poruka koju želim da ponovim je da nas teroristi neće zastrašiti. Nastavit ćemo da vodimo normalan život uz svest o tome da moramo biti oprezni i da moramo povećati kapacitete službi bezbednosti, ali da želimo da branimo slobodu, demokratiju i vladavinu zakona time što ćemo živjeti što je moguće normalnije.
Belgija je u stanju visoke pripravnosti otkako su u martu 2016. bombaši samoubice ubili 32 ljudi u briselskom metrou i na aerodromu. Španska policija uhapsila je tri Marokanca, uključujući jednog pripadnika takozvane islamske države, osumnjičene da predstavljaju opasnost po nacionalnu bezbednost, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Policija je kod jednog od njih pronašla uputstva za samoubistva džihadista i elektronski terorizam, a vlasti veruju da je bio u kontaktu sa ekstremistima u Siriji i u Iraku. Holandske vlasti uhapsile su 18-godišnjaka zbog sumnje da je širio propagandu islamske države, saopštilo je tužilaštvo. Tinejdžer je priveden prošle sedmice u gradu Utrecht jer se veruje da je bio umešan u teroristički zločin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je za RTS da će mnogo više poslanika od potrebne većine glasati za izbor vlade na čijem čelu će biti Ana Brnabić. Mihajlović očekuje i da u novoj vladi ostane na čelu Ministarstva građevinarstva.
Pa vidjet ćemo, ja očekujem da nastavimo ovo da radim, ali nismo još uvijek imali nikakve razgovore, ni sa premijerkom, ni sa predsjednikom Srbije.
Predsjednik i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio je da će napustiti tu partiju, ali nije naveo kada, rekavši da će na čelu naprednjaka ostati još neko vreme. Za razliku od Tomislava Nikolića, koji je stranačku funkciju napustio 4 dana nakon što je bio izabran za predsjednika države i time uveo novi demokratski manir. Ljudmila Cvetković.
Aleksandar Vučić tvrdi da će napustiti mesto predsjednika Srpske napredne stranke, ali kada to njemu bude odgovaralo. U samoj stranci, iako je to pre 5 godina uradio prethodni lider Tomislav Nikolić odmah nakon izbora za predsjednika države, tako nešto izgleda ni ne očekuju.
Kad bi se izvršili anketu među našim članovima predsjedništva, pa i u samom glavnom odboru, 100% bi vam bilo da ljudi budu protiv. A to i morate da uvažite.
Kaže s Radio Slobodna Evropa jedan od poslanika Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović.
Ne slažem se sa tom njegovom odlukom, ukoliko bi on donio takvu odluku, a on inače to najavljuje već uveliko i čak koliko sam razumeo da možda to je tokom naredne godine ili 2019. već kada tako nešto učini, ali mislim da to ne bi bilo dobro po samu Srpsku naprednu stranku, ali znate, njegova odluka, ali kažem, lično sam protiv.
Vučić u svom maniru dramatizacije i podizanja temperature i saopštavanja odluke od kog trenutka neće biti predsjednik SNS-a ostavio u neizvesnosti, navodeći samo da će to biti uskoro. To što je Tomislav Nikolić napustio mesto lidera stranke kada je izabran za predsjednika države, ubraja se u njegova retka postignuća za vreme petogodišnjeg mandata. Nikoliću nije trebalo mnogo vremena za razmišljanje, pa je samo 4 dana nakon izbora za predsjednika države stranci koju je osnovao saopštio u emotivnom govoru da je ostavlja u ruke Aleksandra Vučića.
E pa tako mora. Poraslo dete, postavilo se.
Ograničio je svoje ovlašćenja na ona ustavom propisana, ali je ostao i bez političke moći. Filozofu Vladimiru Milutinoviću Vučićeva namera da uskoro odstupi sa mesta prvog čoveka SNS-a trenutno izgleda uverljivo, ali tako nešto je apsolutno neophodno, navodi Milutinović.
Kada se vidi kako je određen mandatar za premijera, vidi se da je to direktno Vučićeva volja. E sad, ako Vučić postavlja premijera, onda je logično da on vodi politiku, a on po ustavu ne bi trebalo da vodi politiku. Politiku vodi premijer.
Treba li Vučić da učini isto što i Nikolić, pitali smo i građane Beograda. Evo šta su nam rekli Marija Stefanović, Miloš i Olivera Lazarević.
Trebalo bi da podnese ostavku, zato što to njegov prethodnik uradio, onda su govorili da je to demokratski.
Kako vam deluje to sada njegovo ponašanje?
Višimerno.
Pa vidi, Toma ispo budala kad je podneo pa izgubio vlast. Sad kad gledaš onako šta je moralno, i to treba bi, znaš, ako što nema morala ovdje, onda ti je jasno šta će da bude. Neće podneti 100%, pa nije on budao.
Treba da podnese ostavku na sve, da ode, samo da ga ne gleda.
I dok je napuštanje šefa stranke Nikoliću bilo prvi potez koji je povukao, čak i pre inauguracije, Vučić želi još vremena. Po svemu sudeći, ponovit će se scenariju iz vremena kada je predsjednik države bio demokrata Boris Tadić i kada je sva moć i vlast bila skoncentrisana u predsjedništvu Srbije na Andrićevom vencu, a ne u Nemanjino 11 u vladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Politički uticaj na medije narušava pluralizam i funkcionisanje medijskog tržišta u Srbiji. Rezultat je to istraživanje o vlasništvu medija koje su sproveli Balkanska istraživačka mreža i Reporteri bez granica. 7 od 48 uzorkovanih medija ima netransparentnu vlasničku strukturu, pokazalo istraživanje Monitoring vlasništva nad medijima. Istraživač Vladimir Kostić navodi 2 ilustrativna primjera, dnevne listove Blic koji ima transparentno vlasništvo i sa druge strane Politiku i Večernje novosti koji to nemaju.
Gde imamo problema sa tim da iako postoji neki formalni vlasnik, da zapravo čak ni sami ljudi unutar tih medija ne mogu da znaju ko je konkretno vlasnik pored države. Imamo, na primjer, Politiku, imamo određenu rusku firmu, čiji je vlasnik određena osoba, Aleksandar Trbović, čini mi se zove. Međutim, kada pogledate čitav kontekst, šta se sve dešavalo, šta se pojavljivalo u medijima i slično, zapravo možete vidjeti da iza tog privatnog dela 50% vlasništva Politike stoji Miroslav Bogićević. Ono što je također zanimljivo jeste da čak i kad kažete da stoji Miroslav Bogićević, ne možete da budete sigurni u to, jer imate primjer da bi firmi koje izdaje mediji trebalo da postoje dva direktora, jedan koji predstavlja državu, jedan koji predstavlja privatnog vlasnika, a da mi, čini mi se, od januara nemamo drugog direktora, direktora koji predstavlja privatnog vlasnika.
Dragana Žarković, direktorka Birna Srbija, rekla je da je zabeležen rastući uticaj tabloida.
I njihovo prosto cvetanje na tržištu, stalno otvaranje novih tabloidnih medija, iako za to ne postoje nikakvi realni ekonomski pokazatelji. I to nas dovodi do drugog pitanja, to je ako ne postoji tržište koje može da podnese ovolike medije, ako ne postoje realni tržišni pokazatelji jer su svi u padu toga da se u principu novi mediji otvaraju, šta je onda njihov interes? I to nas dovodi do drugog velikog rizika, to je veliki rizik koji imamo od političkog uticaja na medije i on je toliko velik upravo zato što o tome ne postoje podaci konsolidovani i javni.
U istraživanju se navodi i da snažne političke veze i politička kontrola medija predstavljaju još jedan od jakih faktora rizika koji utiče na nivo medijskog pluralizma.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova ministarka spoljnih i evropskih poslova Hrvatske, Marija Pejčinović-Burić, ocenila je da su od susednih država odnosi sa Srbijom najsloženiji i da ima mnogo otvorenih pitanja na kojima se poslednjih godina nije radilo. Pitanje nestalih jedno je od prvih koje treba staviti na dnevni red. Druga su pitanja vezana uz granicu, a uskoro ćemo na vladi ponovo formirati komisiju za to pitanje. Mislimo i da sa srpske strane u ovom trenutku postoji otvorena ponuda da se ponovo počne razgovarati, rekla je Pejčinović-Burić za Hrvatski radio i podsjetila da je jedno od ključnih pitanja sporni zakon Srbije o regionalnoj jurisdikciji. Fond za humanitarno pravo podneo je krivičnu prijavu protiv nekadašnjeg visokog oficira jedinice za specijalne operacije Radojice Božovića za ratne zločine koje je počinio u Doboju u proleće i leto 92. godine, saopštio je fond. Kako se navodi, prijava je podneta i protiv još dvojice pripadnika takozvanih crvenih beretki Srbije za zločine od maja do avgusta 92. Partije iz redova manjinskih zajednica na Kosovu do sada su bile nezaobilazan deo u formiranju vlade. Njihovih 20 glasova u skupštini, koliko im je mesta inače garantovano ustavom, često su bili i odlučujući prilikom formiranja vlade. Analitičari veruju da će oni učestvovati i prilikom formiranja nove vlade, ali upozoravaju da albanski predstavnici neće pristati na uslove i ucene. Iz Prištine se javlja Amra Zineli.
Predsjednik Demokratske partije Kosova Kadri Veselji, čija je koalicija sa Alijansom za budućnost Ramuša Haradine i inicijativom Fatmira Lime osvojila najviše glasova, u intervju za Radio Slobodna Evropa u utorak je izjavio da bi bilo idealno da njegova koalicija ne zavisi od poslanika iz redova manjinskih zajednica, ali dodaje da će oni biti integralni deo ustavnog procesa uz poštovanje izbornog rezultata. Veselji je međutim poručio da ova koalicija neće podleći bilo čijim željama niti imponiranju koja dolazi iz Beograda. Politolog Ramuš Tahiri smatra da će budući mandatar voditi razgovore sa svim partijama bez obzira koje zajednici one pripadale, a zavisno od interesa i od potrebnog broja glasova. On međutim skreće pažnju da je u javnosti stvoreno mišljenje da ne bi bilo dobro da se napravi vladajuća koalicija sa partijama iz redova manjinskih zajednica. To nije u redu zato što su sve zajednice ravnopravni građani Kosova i isto tako imaju jednaka prava bez obzira na etničku pripadnost. Glasovi poslanika iz redova manjinskih zajednica važni su i za formiranje vlade, ali zbog toga što bez dvotrećinske većine njih 20 poslanika nemoguće je sprovesti ustavne promjene na Kosovu. Ranđel Nojkić, dobar poznavalac prilika na Kosovu i srpske zajednice, veruje da će Srbija učestvovati u formiranju nove vlade na Kosovu, a njihovi uslovi će biti isti kao i do sada, dok će albanski predstavnici verovatno izbeći ucene Srba.
Biće zajednice srpskih opština i kadrovska rešenja, odnosno šta sve Srbi pored ta dva ministarstva, šta još mogu da dobiju. Prema tome, mislim da će to biti osnovni razlog i osnovni uslov, kao što je na kraju krajeva bio i do sada. Predstavnici Albanaca neće dozvoliti da oni zavise od Srba i pronaći se bilo kakvo rešenje. Srbi mogu da budu deo većine, ali neće zavisiti od njih i oni neće dozvoliti da od njih zavisi sudbina i donošenje određenih zakona.
Predstavnici srpske liste nisu bili dostupni za komentar u sredu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posle samo pola godine pala vlada Rumunije. Osumnjičeni bombaš kog su bili vojnici na stanici u Briselu marokanske nacionalnosti, nepoznat vlastima od ranije. Odnosi sa Srbijom najsloženiji uz mnogo pitanja na kojima se nije radilo, izjavila nova šefica diplomatije Hrvatske. Autobuska stanica početkom iduće godine na Novom Beogradu, najavljuje Goran Vesić. U nastavku emisije poslušajte i koliko mladi iz regiona znaju o istoriji 20. veka. O tome smo razgovarali u Prijedoru sa učesnicima Kampa Kozarac iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske.
To je sad baš aktualno pitanje, zato što se pokušavaju ljudi koji su činili zločine tokom Drugog svjetskog rata i tokom 90-ih, pokušavaju se opraviti kao heroji.
Koja je istorija nekako prilagođena vlastima i selektivna, onda...
Što se u stvari dogodilo, apsolutno ne znamo ništa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Južnokorejska vojska saopštila je da je potvrđeno da je dron koji je pronađen ranije ovog meseca na planini u blizini granice demilitarizovane zone došao iz Severne Koreje, a incident su nazvali ozbiljnom provokacijom kojom je prekršen korejski sporazum o primirju, prenosi FENA. Dron se srušio kada se vraćao u Severnu Koreju, a na njemu su pronađene fotografije lokacije američkog sistema protivvazdušne odbrane na jugu Južne Koreje, naveli su južnokorejski zvaničnici, a prenosi Reuters. U novoj vladi Francuske neće biti dosadašnji ministri pravde i evropskih poslova, pošto je ostavke već podnelo dvoje ministara protiv kojih se vode istrage. Ministar pravde François Bayrou i ministarka za Evropu Marielle de Sarnez, koji su predmet mogućih istraga, izjavili su da napuštaju vladu kako bi novom predsjedniku Emmanuelu Macronu omogućili da ostvari cilj i očisti politiku od korupcije. Kako su mediji ranije preneli, u novoj vladi neće biti ni doskorašnji ministar za teritorijalnu koheziju, jer je predmet preliminarne istrage o aferi poslovanja sa nekretninama, a ni dosadašnja ministarka odbrane zbog istrage o navodnoj zloupotrebi sredstava Evropskog parlamenta. Čelnici Američkog senata pozvali su predstavnički dom da podrže zakon koji je gornji dom kongresa usvojio o uvođenju novih sankcija Rusiji i Iranu u trenutku kada je procedura zastala u donjem domu. Naime, većinski republikanci u predstavničkom domu imaju proceduralne primedbe. Demokratski kongresmeni smatraju da su republikanci potegli ovo pitanje kako bi blokirali zakon o proširenju sankcija zbog lojalnosti predsjedniku Donaldu Trumpu, čija administracija kritikovala te mere prema Rusiji kao preoštre. Dragan Štavljanin.
Predsjednik Senatskog odbora za oružane snage John McCain izjavio je utorak da predstavnički dom treba što pre da glasa o ovim merama kao odgovor na navode o ruskom mešanju u predsjedničke izbore u SAD u prošle godine. Svi znamo da su Rusi pokušali da se umešaju u naše izbore. Od tada je prošlo 6 mjeseci, a ništa nismo učinili, kazao je McCain. Međutim, umjesto širenja podrške nakon što je Senat ubedljivom većinom sa 98-2 izglasao nove sankcije, lideri republikanaca u predstavničkom domu poslali su ovu inicijativu na dodatno razmatranje u Komitet za spoljne poslove. Šta više, čelnici predstavničkog doma su saopštili da su njihove službe utvrdile da zakon koji je usvojen u Senatu krši odredbu američkog ustava da bilo koja pravna regulativa kojom se prikupljaju prihodi za vladu mora da se inicira u predstavničkom domu. To bi značilo da bi ovaj zakon morao da se vrati u Senat i ponovo usvoji bez odredbe o prikupljanju prihoda i onda ponovo pošalje u predstavnički dom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok požar na deponiji u beogradskom naselju Vinča gori već mjesec dana, stanovnici glavnog grada udišu vazduh za koji se vode polemike da li je opasan po zdravlje ili ne. Nadležni ponavljaju da razloga za brigu nema. 2/3 žarišta na deponiji je zatrpano, očekuje se da požar uskoro bude potpuno lokalizovan i nema povećanja radioaktivnosti u vazduhu, izjavio je danas zamjenik gradonačelnika Andreja Mladenović. Zbog tvrdnje dela stručne javnosti da se u dimu sa deponije nalaze kancerogene supstance te da gradski zavod za javno zdravlje nema instrumente kojima može da izmeri nivo njihove koncentracije, zaštitnik građana i poverenik za informacije od javnog značaja zatražili su ranije da se objave sve informacije o načinu i rezultatima merenja. Na to je Gradska uprava Beograda reagovala saopštenjem u kojem se navodi da nezavisne kontrolne institucije na ovaj način, citat, zastrašuju građane i dižu paniku. Šta o svemu misle stanovnici naselja u okolini deponije, u prilogu Dušana Komarčevića.
Iako gustog dima nema, požar na deponiji u Vinči i dalje tinja. Mesec dana otkako se zapalilo smetlište udaljeno 20 km od centra Beograda, stručne službe se bore sa vatrom koja gori u dubljim slojevima đubreta. Kamioni svakodnevno donose tone peska za gašenje plamena koji je izbio 18. maja. Ipak pojedini stanovnici okolnih naselja kažu da se neprijatni mirisi i dalje osjećaju u vazduhu.
Osjećam ujutro i uveče. Osjeća se i to dosta. S tim se živi od kad smo tu. Tu nema šta. Slaba organizacija, slaba opštinska, uopšte. Nema neke kontrole, nema ništa.
Kaže nam Milka Tasić, stanovnica Vinče. Nada Antić, takođe stanovnica ovog prigradskog naselja, pak kaže da situacija nije dramatična.
To se ti tako nekad malo kao padaju na neke plastike. Možda jednom u toku dana, inače ne, ništa posebno.
Ima međutim onih koji strahuju za svoje zdravlje. Takav je slučaj sa Momčilom Stojiljkovićem koji živi u Leštanima.
Na 30 metru dubinu ne može da ugasu. Znaš ti koje to izbivanje gasova i čudesa, Božja. Ima, se potrujemo, rak na plućima ima dobio svi.
Upravo zbog spekulacija o zagađenju vazduha, zaštitni građana i poverenik za informacije od javnog značaja zatražili su od nadležnih institucija da objave informacije o načinu i rezultatima izvršenih merenja o kvalitetu vazduha. Ubrzo se oglasila Gradska uprava Beograda koja je ocijenila da su zahtevi ove dve institucije, citat, potpuno besmisleni, neopravdani i zlonamerni, kraj citata, a da je njihov cilj, citat, zastrašivanje građana i dizanje panike, kraj citata. Iz kancelarije Rodoljuba Šavića, poverenika za informacije od javnog značaja, na ove optužbe odgovaraju da je reakcija gradske uprave izraz totalnog nerazumevanja pozicije i ulogi organa lokalne samouprave. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali ranije je kazao da dim sa deponije u Vinči nije štetan po zdravlje.
To je problem, ali nije toliki problem koji se predstavlja u sredstvima javnog informisanja. Te stvari se dešavaju, ne postoji otvoreni plamen na deponiji. Dobro je što nema tih štetnih gasova u vazduhu, daleko su od one granične vrednosti.
Rekao je pre 10 dana prvi čovjek Beograda. Jedan od problema je što Beograd nema funkcionalan sistem upravljanja otpadom, na što ukazuju i stanovnici prigradskih naselja u okolini deponije Vinča.
A to da je kao u Švedskoj ili u Nemačkoj, to bi bila reciklaža, da se odvaja plastika, šta je, najlon, kese, čuda, buzija, sve to da se reciklira.
Kaže Momčilo Stojiljković. Gradska vlast raspisala je tender za privatnog partnera koji bi izgradio spalionicu otpada na deponiji u Vinči. Mihajlo Prodanović i Anđela Obradović, žitelji naselja Leštane, ipak su skeptični da će problem koji postoji 40 godina, koliko postoji i ova deponija, biti rešen.
Da verujem da će se ikada rešiti.
Da verujem i ja.
Što?
Pa zato što su nezainteresovani svi.
Odnos gradske vlasti prema ovom problemu ilustruje činjenica da na sednici gradske skupštine prošle sedmice požar na vinčanskoj deponiji nije ni uvršten u dnevni red, zbog čega je inicijativa Ne davimo Beograd organizovala mini protest i performans ispred gradske uprave. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Gradski menadžer Goran Vesić izjavio je da će beogradska autobuska stanica početkom iduće godine biti preseljena u blok 42 kod Buvljaka na Novom Beogradu, dok će na mesto stare stanice počinjati tunel koji će se prostirati do bulevara Despota Stefana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na sutrašnji dan antifašističke borbe, koji je državni praznik u Hrvatskoj i kada državne delegacije polažu vence, na Zagrebačkom trgu maršala Tita biće održana i proslava koju priređuju nevladine organizacije. Ova proslava organizuje se po prvi put jer je radikalna desnica koja traži menjanje imena trga po prvi put dobila nekoliko mesta u Zagrebačkoj gradskoj skupštini. Eni Zebić.
U ovom trenutku u Zagrebu netko bi htio sa trgom maršala Tita trgovati, upozorila je gradska vijećnica izvan parlamentarne Nove ljevice Rada Borić, najavljujući da će nevladine organizacije sutra na dan antifašističke borbe organizirati posebnu proslavu na Zagrebačkom trgu maršala Tita. Naime, 5 od 51 gradskog vijećnika pripadaju radikalno desnoj stranci Zlatka Hasanbegovića i Bruna Esih, koji za koaliranje s Bandićem, kako bi on imao većinu u gradskoj skupštini, traže da se promijeni ime trgu maršala Tita.
Stranka od gospodina Hasanbegovića, gospođe Esih, se u lokalnim izborima ničim drugim nije bavila nego promjenom trga. Njih nije zanimao komunalizam, nego ih je zanimao antikomunizam.
Iako radikalna desnica odbija tu mogućnost, Bandićevi ljudi ne odustaju od referenduma, znajući da nema šanse da na takav referendum iziđe zakonom propisanih 50% plus jedan upisani birač. Službeno oni kažu pustimo neka demokracija odluči. Gradski pročelnik za kulturu Ivica Lovrić podsjeća da je Trg maršala Tita 6 puta mijenjao svoje ime posljednjih 130 godina. Od toga posljednja 3 puta po hitnom postupku i nečijem nalogu.
Negdje 27. u ime kralja Aleksandra, 42. u ime poglavnika, 46. u ime naroda, znamo od koje 46. stajao u ime naroda. Prema tomu želja je gradonačelnika da se na takav način više ne mijenja taj jedan, očito za Zagrepčane, iznimno važan trg, da o tome odluče građani, kako ne bi možda kroz 4 ili 8 godina, ako u gradu pobjedi neka druga opcija koja ima drugši stav i mišljenje, opet došla u priliku da ga mijenja.
Nevladine udruge na sutrašnjoj proslavi dana antifašističke borbe na Trgu maršala Tita žele ustati protiv same mogućnosti da se promijeni ime jednom od najljepših zagrebačkih trgova, o čemu će još na proslavi biti riječi. Predsjednik Saveza društava Josip Broz Tito i član predsjedništva Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Jovan Vejnović.
Kažemo otvoreno svima koji hoće da čuju, ovo je naš ne samo obilježavanje, nego i protest protiv fašizacije ovoga društva.
Dan antifašističke borbe slavi se kao državni praznik na spomen formiranja prvog partizanskog odreda u okupiranoj Hrvatskoj i Jugoslaviji u šumi Brezovica pored Siska 22. lipnja 1941. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A mladi iz regiona o istoriji 20. vijeka malo znaju, a odgovornim smatraju obrazovne institucije. Ovo je pokazao i 8. kamp Kozarac u Prijedoru. Kroz 5 dana druženja mladi iz regiona imali su priliku da se upoznaju sa dešavanjima iz Drugog svjetskog rata na Kozari u logoru Jasenovac, da razgovaraju o fašizmu i antifašizmu, ali i da se upoznaju sa mestima stradanja iz proteklog rata u Bosni. Erdoğan Katana.
Fašizam i nacizam za generacije rođene 90. godina prošlog vijeka na Balkanu je uglavnom pojam koji se veže za velika stradanja u Drugom svjetskom ratu i holokaust. O onome što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu na prostorima bivše socijalističke Jugoslavije vrlo malo znaju. Tatjana Đuranović, studentica političkih nauka iz Podgorice.
Fašizam i antifašizam se kod nas spominju samo kao ideologije. Malo se priča o tome što su stvari dogodilo, apsolutno ne znamo ništa. Stvari koje smo čuli za ove par dana na kampu, bukvalno za nas kao populaciju mladih, potpuno nove.
Mladi su saglasni da ono što uče u školama ili gledaju u medijima je sasvim drugačije od onoga što su čuli i vidjeli kroz petodnevno druženje na Kozari. U Srbiji se vrši istorijska revizija dešavanja iz 20. vijeka, smatra Aleksandra Ivanković, studentica političkih nauka iz Beograda.
To je sad baš aktualno pitanje, zato što se pokušavaju ljudi koji su činili zločine tokom Drugog svjetskog rata i tokom 90-ih, pokušavaju se opraviti kao heroji i čak imamo sad baš jača pokret desni koji pevaju, upadaju na skupove i pevaju baš te pesme i slave se ljudi koji su činili genocide.
Protiv fašizma se teško boriti ako ga ne prepoznajemo, a kroz obrazovni sistem o tome se malo može naučiti, kaže Tatjana Dragičević, studentica političkih nauka iz Zagreba.
Koja je istorija nekako prilagođena vlastima i selektivna, onda mislim da su zapravo mladi ljudi onako podosta zbunjeni i da na neki način čim se zatere pomalo svijest koliko je fašizam zapravo opasan.
Ovogodišnji kamp također je pokazao da u dešavanjima u Bosni i Hercegovini tokom proteklog rata mladi iz regiona vrlo malo znaju.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Pala vlada Rumunije, osumnjičeni bombaš kog su ubili vojnici na stanici u Briselu marokanske nacionalnosti, nepoznat vlastima od ranije. Odnosi sa Srbijom najsloženiji, izjavila nova šefica diplomatije Hrvatske. Autobuska stanica početkom iduće godine na Novom Beogradu, najavljuje Goran Vesić. I kalendarski počelo leto, meteorolozi upozoravaju na visoke temperature sutra do 34 stepena. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!